Aș vrea să vă invit să deschideți la Galateni și o să vă prezint cumva, începând de la capitolul 1 până la 3. Din capitolul 3 vreau să zăbovesc puțin mai mult și după aceea aș vrea să finalizez și cartea. Această carte este scrisă de Apostolul Pavel, unor creștini care erau ispitiți să se întoarcă din nou la iudaism. Și Apostolul Pavel a predicat Evanghelia acestor frați, au primit-o, au fost convertiți, însă în urma Apostolului Pavel au venit acești iudaizatori care nu erau oameni născuți din nou, nu erau oameni transformați și voiau să distrugă lucrarea pe care Apostolul Pavel o făcea. Și interesant că ceva timp în urmă, chiar Pavel era acela care căuta să distrugă această credință și cred că el înțelegea prea bine motivația acestor oameni și cu toate acestea nu-i scuză și nu le vorbește niciun fel politicos. În capitolul 1, Apostolul Pavel începe să spună ce este Evanghelia. Și în versetul 4, el spune că Hristos s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Hristos a murit în locul nostru pentru păcatele noastre, cu scopul de a ne smulge din acest viac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Evanghelia are aceste două aspecte. Unul, că ne mântuiește și a doua oară că ne smulge din viața pe care am trăit-o până atunci. Și cele două merg întotdeauna împreună. Cea de-a doua este dovada primei. Și întotdeauna e foarte ușor să te verifici. Este viața ta într-o continuă transformare, înseamnă că ai experimentat Evanghelia. Nu este viața ta într-o continuă transformare, înseamnă că nu ai înțeles Evanghelia. Pentru că sunt dovezi, sunt mărturii pe care Dumnezeu le-a oferit să fie în viața noastră. Și e bine așa, că nu mergem, vorbește, nu știm încotro mergem. Și începând cu versetul 6, Apostolul Pavel cumva se miră, dar începe să-i certe. Și spune, mă mir că treceți așa de ușor de la ceea ce v-a chemat prin har. Evanghelia este despre har. Și vă întoarceți la o altă Evanghelie. Și Apostolul Pavel spune, nu că ar exista o altă Evanghelie. În Cornilescu spune, nu doar că este o altă Evanghelie. Aici mai bine se înțelege, nu că ar exista o altă Evanghelie. Dar sunt unii oameni care vă tulbură. Și acești oameni care căutau să-i tulbure erau tocmai acești iudaizatori. Și Apostolul Pavel vorbește foarte clar și spune, chiar dacă noi înșine, cei care v-am vestit Evanghelia, sau chiar un înger din cer, ar veni să vă propovădească o altă Evanghelie, să fie blestemat. Și spune, caută oare în clipa aceasta să capă bunăvența unor sau bunăvența lui Dumnezeu. Apostolul Pavel dă o dovadă de o seriozitate foarte mare. Și în continuare le demonstrează felul cum el a primit Evanghelia și face referire la momentul în care Dumnezeu l-a convertit. Și începând cu versetul 13, spune, ați auzit care era purtarea mea, toți știau care a fost purtarea lui. Versetul 14, era înaintat în religia iudeilor decât mult din neamul meu. Dar Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mai mamei mele, a găsit cu care să-L descopere în mine pe Hristos. Și în felul acesta Dumnezeu l-a convertit cu Apostolul Pavel. Și felul cum Apostolul Pavel a ajuns să înțeleagă Evanghelia a fost prin faptul că s-a expus scrierilor Vechiului Testament și a lucrurilor pe care el deja le știa prea bine. Și a ajuns la înțelegerea a cine este Hristos, au așezat lucrurile împreună, pentru că ei l-așteptau pe Mesia și dacă Hristos este Mesia, atunci toate lucrurile s-au așezat în mintea Apostolului Pavel. Și această Evanghelie pe care Apostolul Pavel a primit-o a fost încuviințată de apostoli când s-a întors la Ierusalim și le-a spus apostolilor ce Evanghelie propovăduiește el. Ei au auzit, da, aceasta este și Evanghelia pe care ne-am primit-o. Nu există o altă Evanghelie, așa cum spuneam și mai devreme. Și în capitolul 2, deja intră puternic, așa, în tema cărții, Și se folosește de toată puterea lui și de toată hotărârea lui ca să apere, să apere Evanghelia și spune nici Teactit care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur, tăierii împrejur care era semnul vechiului legământ. De fapt, acești liberizatori spuneau că dacă nu ești tăiat împrejur, nu ești mântuit. Și Apostolul Pavel spune ca să apere Evanghelia, nu a acceptat să îl taie pe Timotei împrejur, ca să demonstreze că Evanghelia nu este despre ceva ce este în exterior, ci despre ceva ce este în interior, în inima omului. Și în, spre sfârșitul capitolului 2, vedem această întâmplare cu Petru, când chiar și Petru cade în această capcană. Petru știa că este mântuit prin Harul lui Dumnezeu, însă de teama celor care au venit din Ierusalim și îi identifică Apostolului Pavel, Apostolul Pavel spunând în versetul 12, înainte de venirea unora de la Iacov, el a mâncat împreună cu neamul, adică așa cum ar fi trebuit să facă mult, normal. Dar spune, când au venit ei, adică acești judaizatori, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Și în felul acesta s-au prefăcut și alții împreună cu el și chiar și Barnaba spune că a fost preselată fățărâncivă. Și începând cu versetul 16, este mesajul meu. Și Apostolul Pavel își clădește argumentul începând cu acest verset. Spune, totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Spune, mi-am sublineat aceste două lucruri, ci numai prin credința în Iisus Hristos, omul este capătul neprihănirii, capătul dreptate, și sublinează din nou, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și încheie capitolul 21 spunând că nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Dacă ar fi existat o altă modalitate prin care omul să fie pe capul Dumnezeu, și anume să zicem că prin ținerea legii, prin respectarea cu strictețea a legii, dacă ar fi putut omul să capete neprihănirea, cu siguranță că nu ar mai fi fost nevoie ca Hristos să moară. Dar nu a fost posibil altfel. Și salvarea a venit din afara omului, independent de faptele sale. Pentru că este prin har și harul exclude faptele și meritele omului. Și în capitolul 3, iarăși ceartă pe Galateni și spune că sunt nechipzuiți sau sunt neînțelepți. Cine va fermeca pe voi înaintea ochilor cărora a fost grăbit Iisus Hristos care a răstignit. Și continuă să îi mustre și continuă să își spun argumentul că Duhul Sfânt nu l-au primit prin faptul că au ținut legea, ci l-au primit Duhul Sfânt prin faptul că au crezut în Hristos. Și aș vrea să vă mai citesc un verset din Roman 3, cu 21. Este legat de acest verset, nimeni, știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Și
Apostol Pavel vorbește numele Evreilor și spune de aceea și ne-am crezut. În Domnul Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți. Altfel nu am fi fost socotiți neprihăniți.
Și în 3:21 Romani spune, dar acum s-a arătat o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Dreptate despre care mărturisesc legea și prorocii. Și anume dreptatea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos și oamenii o primesc prin crezând în El, spune, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, fără nicio deosebire.
Și acesta este argumentul Apostolului Pavel,
că legea nu a socotit pe nimeni niciodată neprihănit. Și ei sunt foarte, foarte nechipzuiți că vor să se întoarcă înapoi la ceva ce oricum nu a adus mântuire,
oricum nu a adus salvare. Și oamenii Vechiul Testament, tot prin credința în Domnul Iisus Hristos, au fost mântuiți.
Pentru că acest numai prin credința în Iisus Hristos, adică nu a existat niciodată mântuire în afară credința în Domnul Iisus Hristos. Și în 3:10, în Galateni 3:10, continuăm argumentația noastră, spune căci toți cei ce se vizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în Cartea Legii, ca să le facă, citând din Deuteronom 27:26. Spune, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scris în Cartea Legii ca să le facă. Și aici puteți observa verbul se bizuie, căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem sau sunt blestemați. Se bizuie sau se bazează pe faptele legii cu scopul de a obține dreptatea. Toți aceștia sunt sub blestem. Și sunt cuvinte foarte grele, spune toți sunt sub blestem. De ce? Pentru că nimeni niciodată nu a reușit să țină legea. Toți au eșuat.
A existat doar unul singur și acesta a fost Hristos.
Și
dacă vreți să deschideți și la Galateni 6:13.
Foarte interesant. Căci nici chiar ei, acești judaizatori care au primit terea împrejur, nu păzesc legea. Spune, ci voiesc doar ca voi să primiți terea împrejur ca să se laude cu trupul vostru.
Foarte, foarte interesant. Dacă stăm să ne gândim. Cumva se vizuie pe faptele legii, însă se lovesc de imposibilitatea aceasta de a ține în toată legea și, prin urmare, sunt sub blestem. Și știți foarte bine că atunci când s-a dat legea, s-au rostit aceste binecuvântări. Binecuvântat este cine
ține toate lucrurile sau cine își pune inima să respecte, să țină toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă. Și blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă. Nu spune în unele, cu siguranță că
și omul neconvertit reușește să țină unele faptele legii.
Dar spune că legea e luată în ansamblul ei. Dacă vrei să te plasezi sub lege, trebuie să te plasezi sub lege în ansamblul ei. Nu există o altă variantă. Și continuă în versetul 11, din capitolul 3, spune și că nimeni nu este socotit drept sau neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este clar sau este evident sau este demonstrat. De ce? Pentru că cel neprihănit prin credință va trăi. A fost an după an, tot vechiul acesta legământ a demonstrat și a arătat clar că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, pentru că nimeni niciodată nu a reușit să țină legea, cu excepția Domnului Iisus Hristos. Și toți cei care, prin urmare, nu reușeau să țină legea și sunt incluși toți care erau pasați sub lege, erau sub blestem. Și Apostolul Pavel spune că, în versetul 13, că Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, tot din Deuteronom, este citat. Cu privire la faptul că cel care este sponsorat pe lemn, Domnul Iisus cumva a fost sponsorat, se consideră că moartea pe cruce era mai mult asemănată cu o spânzurare, cu asfixiere, decât cu moarte din cauza scurgerii sângelui. Și spune Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se El blestem pentru noi. Și dacă stați să vă gândiți puțin, Hristos s-a făcut blestem pentru noi, El, Dătătorul vieții, Dumnezeu binecuvântat în viață, El cel care nu a făcut nicio nelegiuire și mura căruia nu s-a găsit vicleșug, vezi Isaia, a luat asupra lui blestemul nostru. Și în 2 Corinteni 5:21, cuvântul Domnului spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu Tatăl l-a făcut păcat pentru noi. Motivul pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Interesant este, am studiat puțin și despre aspectul acesta al justificării. Nu spune doar că Hristos a luat asupra lui păcatul nostru, spune că Hristos a fost făcut în mod literar păcat, spune El care n-a cunoscut păcat, a fost făcut păcat pentru noi. Și de asemenea și aici, această luare a blestemului asupra lui spune Dumnezeu l-a făcut blestem. Blestem pentru noi. E greu așa să ne imaginăm și sunt lucruri atât de dureroase, dacă stai să se analizezi și stai să meditezi la ele. Hristos a fost făcut blestem pentru noi, tocmai pentru că El a fost născut sub lege ca să-i răscumpere pe cei ce erau sub lege. Fiind născut sub lege, s-a identificat cu cei care erau sub lege și a luat asupra lui blestemul nou și s-a făcut El blestem în locul lor.
Și vedeți cât de necipuiți a fost Dumnezeu spune că erau acești oameni pentru că voiau să se claseze din nou sub lege și îmbrățișau pe aceștia de aici la noi și îi primeau bine și erau de acord cu ei și mai să accepte și ei să fie tăiați împrejur. Și
o să continuie
argumentul acesta legat de tăierea împrejur puțin mai încolo. Și continuă Apostolul Pavel spunând că binecuvântarea pe care noi am primit-o în Hristos, nu am primit-o pe temeiul legii, ci am primit-o pe temeiul acelei promisiuni pe care a primit-o Avraam. În capitolul 3, versetul 16, continuăm studiul nostru, continuăm să ne uităm în cuvânt, spune, acum făgăduințele sau promisiunile au fost făcute lui Avraam și seminței lui, și asta cu 430 de ani înainte de a fi dat legea. Și spune, și nu zice și seminților, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică Hristos. Binecuvântarea și promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avraam și-au găsit în plinire la Hristos. Și toți cei care își pun credința în Hristos primesc această binecuvântare. Și dacă vreți să știți, chiar și Avraam a primit această binecuvântare tot în Hristos. Pentru că El a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Spune că, într-adevăr, promisiunile au fost făcute lui Avraam și seminței lui. Și Avraam a fost făcut neprihănit și el tot pe baza credinței, în sămânța care urma să vină, pentru că Dumnezeu a promis că din tine va ieși o sămânță. Și pentru cei care nu sunt familiarizați cu predicarea la noi la biserică, întreb Vechiul Testament care e ca temă sămânța. Încă de la Geneza, când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu le-a dat o sămânță. Și după aceea Cain a omorât pe Abel și Adam și Eva spun cu privire la Set că Dumnezeu ne-a dat o altă sămânță. Ei tot continuau să aștepte această sămânță care urma să vină. Și la fel s-a întâmplat și cu Avraam. Și în capitolul 3, versetul 19, de data aceasta am citat din NTR. Care este atunci scopul legii?
Dacă vreți să vă puneți o întrebare, să știți că exact așa cum de prin noi se găsește cuvânt.
Și sunt multe astfel de întrebări și în Romani. Chiar și în cartea Ioan este tot așa descris scopul cărții tot așa prin a spune clar care este scopul cărții.
În versetul 19, care este atunci scopul, și am adăugat și durata legii. Și aici spune că ea a fost adăugată pentru a arăta ce este încălcarea legii, până când va veni sămânța celui căruia a fost făcută promisiunea, adică Hristos. Legea a fost adăugată cu scopul ca să se vadă mai clar păcatul și oamenii nu mai aveau cumva nicio dezvinovățire. Spre exemplu, s-ar putea să faci anumite lucruri și neștiind că sunt greșite, continui să le faci, nu ai nicio măsură de conștiință, dar acum scopul legii a fost ca să arată gravitatea păcatului și un alt scop pe care legea l-a avut a fost că îi spunea omului că nu este bine să faci lucrurile astea și tocmai lucrurile alea omul le făcea. Și asta făcea pe om să-și vadă incapacitatea lui de a se mântui prin lege și ar fi trebuit să-l ajute pe om să se gândească, mă, eu nu pot să fiu mântuit prin lege, că uite, mă străduiesc și nu reușesc. Și vedeți că există o durată a legii. Spune, până când va veni sămânța? Până atunci a fost dată legea așa. Și până atunci a avut legea valabilitate. Legea a fost adăugată cu scopul de a arăta mai clar păcatul fiind valabilă până când a venit Hristos. Și dacă vă uitați, în versetul 24 spune, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim neprihăniți, să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. În perioada legii nu exista perioada credinței. Perioada credinței a intrat în vigoare odată cu venirea Domnului Iisus. Deși și atunci oamenii erau mântuiți prin credință, însă cei care se bazau pe lege, legea în mod automat excludea credința. Pentru că dacă este prin har, nu mai este prin fapte și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Și în versetul 21, întreabă atunci Apostolul Pavel dacă este legea împotriva promisiunilor lui Dumnezeu, dacă ea nu a avut puterea de a mântui pe om. Și Apostolul Pavel spune nici de cum și spune dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr neprihănirea sau dreptatea ar veni prin lege. Însă în lege nu exista viață, nu exista dreptate prin ea însă. Și dacă omul ținea și se baza pe faptele legii, că acesta este argumentul, nu putea obține viață, nu putea obține neprihănire. Și scopul ei a fost să arate spre Hristos, spune că a fost îndrumătorul nostru spre Hristos și acum nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Și e foarte important în argumentul Apostolului Pavel pentru că spune de ce vreți să vă întoarceți sub lege, pentru că ea în mod istoric a avut o finalitate. Ea
a fost o desfășurare, a fost în planul lui Dumnezeu inclusă ca să-și
arate lucrarea de mântuire. A fost o lucrare progresivă.
Însă ea a avut un scop și scopul este finalizat.
Și continuăm cu capitolul 4. Începând de la 1 la 3, spune Apostolul Pavel, identitatea pe care o aveam când trăiam în perioada legii, ne identifică ca fiind copii și sub sclavia principiilor lumii. Foarte interesant. Spune tot așa și noi când eram nevârstnici sau când eram copii, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Și de asemenea și versetele 8 și 9, odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei, dar acum după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora aveți să vă supuneți din nou? Apostolul Pavel identifică legea ca fiind perioada copilăriei, ca fiind perioada robiei, ca fiind învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase.
perioada legii a fost doar o umbră care arăta spre ceva extraordinar, însă legea în ea însăși pus alături cu Evanghelia și pus alături cu Harul care este Hristos, Hristos este sărăcăcioasă și slavă. Însă prin lucrarea de răscumpărare făcută de Domnul Iisus, noi am fost înfiați. Este continuarea de la 4 la 7. Spune, dar acum, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, sub blestem, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, adică sub blestem, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Apostolul Pavel spune, atâta vreme cât cineva este copil, el nu este cu nimic diferit de un rob. Și se referă la,
din punct de vedere cultural, la faptul că un copil
în familia unui evreu nu se deosebea cu nimic de un rob. Până nu ajungea la vârsta maturității.
Până la vârsta maturității
nu era cu nimic diferit de un rob. Era așa cum era un... Foarte interesant. Cum statutul pe care l-avea un rob, același statut îl avea și copilul, pentru că el nu era moștenitor. Încă nu era moștenitor, nu avea dreptul acesta. Și în Hristos Iisus noi acum suntem înfiați, ceea ce nu era valabil în lege. Legea nu năștea oameni liberi, legea năștea
robi. Și mi-am făcut o paralelă, pentru că continuă cursul lui Pavel argumentația sa.
Spune în continuare cu privire la se folosește de ceea ce s-a întâmplat în viața lui Avram, și anume că, din câte știm, cu toți a avut un fiu din slugă, din roabă, numită Agar, și un fiu din Sara, care a fost primit prin promisiune. Și despre Ismael se spune că a fost născut în chip firesc, despre Isaac se spune că a fost născut prin promisiune. Agar este identificată ca legământul de pe muntele Sinai și naște copii pentru sclavie, iar Sara este identificată ca fiind Ierusalimul de sus, care dă naștere la oameni liberi. Și Apostolul Pavel spune că noi nu suntem copiii acelei sclave, ci noi suntem copiii acelei libere, adică mama noastră este Ierusalimul de sus. Vedeți, pune în contrast aceste două legăminte și parcă nici nu merită să fie puse în contrast, atât de strălucitor și de frumos este nou legământ. Și de asemenea, ce aș vrea să subliniez este că legea, din punct de vedere istoric, a avut un scop, și anume să arate spre Hristos. Acum, noi când ne vestim oamenilor Evanghelia, nu trebuie să îi treci prin lege, ca legea să le arate spre Hristos, ci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Este suficient să-i predici omului Evanghelia. De ce să-i predici omului umbrele și să-i predici mărunțișul și să-i predici învățături începătoare și să nu-i predici Evanghelia și realitatea lucrurilor și că în Hristos există o realitate completă și deplină? Și foarte important, și Apostolul Pavel identifică legea ca fiind din punct de vedere istoric valabilă. Spune până la Hristos, după ce a venit credința, adică odată cu venirea lui Hristos, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Și Apostolul Pavel le aduce aminte de felul cum el le-a vestit Evanghelia prima oară și de felul în care ei au primit-o. Vedeți, în capitolul 4, versetul 15, spune: unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Le aduce aminte felul cum ei au primit Evanghelia, cu bucurie, că Evanghelia le-a adus fericire, că Evanghelia le-a adus eliberare. Și plasându-se sub lege, Apostolul Pavel acum întreabă: unde este fericirea voastră? Că în lege nu există eliberare și nu există fericire. Ei s-au abătut de la adevărul Evangheliei și i-au îmbrățișat pe iudaizatori. Apostolul Pavel, însă din dragoste pentru ei, le spune adevărul și demască pe acești oameni care au motivații ascunse. În versetul 17 spune Apostolul Pavel: nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei. Fiind identificați acești iudaizatori cu aceia care nici măcar ei nu țin legea, dar pentru că nu vor să fie persecutați, vă obligă pe voi să țineți legea și să primiți tăierea împrejur. Și merge mai departe și identifică pe acești oameni cu Ismael, care este născut în chip firesc și care l-a persecutat pe Isaac, care era cel născut prin puterea Duhului, și spune Apostolul Pavel, la fel este și acum. Adică tocmai ei care vă obligă să primiți Evanghelia, tocmai ei sunt cei care vă persecută, pentru că voi sunteți copiii promisiunii și ei sunt născuți în chip firesc. Și identifică ca fiind oameni neconvertiți, ca fiind oameni care au motivații ascunse, ca fiind oameni care vor să se laude cu trupul lor, că au satisfacția asta că i-au convertit la iudaism, însă ei nici măcar nu țin legea și sunt niște oameni prefăcuți. Și Apostolul Pavel spune foarte clar, în capitolul 5, cu versetul 1, spune: rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei, dând și aceste avertismente pe care le-am menționat până acum, că o să mergem și mai departe în text, dar spune în versetul 4: voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați înstrăinat de Hristos, a scăzut din har. Niște avertismente foarte mari și foarte dure. Cele două se exclud. Dacă te bazezi pe faptele legii ca să fii îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, 1. Vei fi sub blestem, nu vei fi sub nicio formă îndreptățit. Și 2. Ești rob. Te naște pentru robie. Nu vei ajunge niciodată fiu. Legea niciodată nu te eliberează. Legea niciodată nu ți-l descoperă pe Dumnezeu ca tată și tu să te raportezi la El ca fiu. Însă Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Și Apostolul Pavel îi îndeamnă: rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Dacă vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați înstrăinat de Hristos, ați căzut din har, însă noi așteptăm prin Duhul, prin credință, dreptatea la care ne nădăjduim, versetul 5 din capitolul 5. Vedeți, spune că noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. O neprihănire pe care noi o primim de la Dumnezeu independent de faptele noastre. Noi nu lucrăm ca să primim mântuirea, ci noi așteptăm promisiunea că dacă noi credem în Domnul Iisus, este promisiunea că suntem îndreptățiți. Și se încheie această carte în capitolul 6, de la 12 la 15, Apostolul Pavel spune: în contrast cu iudaizatorii care voiau doar să se laude cu trupul fraților, Apostolul Pavel spune: eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de, lume. Asta este lauda Apostolului Pavel, doar crucea Domnului Iisus Hristos. Și privind la crucea Domnului Iisus Hristos, el își aduce aminte că prin ea a fost scăpat de sub blestemul păcatului, a fost scăpat de sub robia legii care nu putea să nască oameni liberi. Și în versetul 17, cred că tot cu privire la iudaizatorii care se lăudau cu acest semn în trup, circumcizia, Apostolul Pavel spune: în rest nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port în trupul meu semnele lui Iisus. Și cred că aici ar fi două interpretări. Ori se referă la semnele pe care persecuția îndurată pentru Iisus le-a lăsat, pentru că tocmai iudaizatorii voiau să evite persecuția prin faptul că acceptau legea, și cei care, creștinii care ar fi acceptat și legea, ar fi scăpat de persecuție. Și Apostolul Pavel spune că port în trupul meu semnele lui Iisus Hristos și asta e lauda mea. Și iar cea de-a doua interpretare, fie se referă în mod figurat la faptul că fiind răstignit împreună cu Hristos, făcând referire la 2 cu 20, când spune Apostolul Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, Mă trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și de asemenea și 6:14. În ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de, și eu față de lume. Și în dimineața aceasta, acesta a fost mesajul. Și aș vrea să ne gândim cu foarte mare seriozitate. Ne bazăm noi pe faptele legii ca să obținem aprobarea și dreptatea lui Dumnezeu? Dacă da, Apostolul Pavel spune că nu putem fi îndreptățiți decât prin credința în Domnul Iisus Hristos și că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, nimeni nu va fi socotit neprihănit al lui Dumnezeu prin lege, deoarece prin lege se descoperă păcatul. Scopul legii nu a fost să dea neprihănire. Și dacă chiar noi vrem să ne plasăm sub lege, trebuie să avem foarte mare grijă sub ce vrem să ne plasăm. Vrem să ne plasăm sub blestemul legii, vrem să ne plasăm sub responsabilitatea de a respecta cu strictețe întreaga lege și așa cum spune și Neacob, cine zice că respectă toată legea și greșește într-o singură poruncă, a încălcat toată legea. Legea nu poate fi separată. Și de asemenea, dacă ne plasăm sub lege, ne plasăm sub acele principii și învățături începătoare ale lumii, ne plasăm sub robie și nu știu dacă este ceva ce galatenii ar fi vrut să facă. Și în dimineața aceasta și pentru noi este cuvântul acesta că nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Și în momentele următoare ne vom apropia și de cină. Și privind astăzi la săptămâna care a trecut, știm că nu avem niciun merit. Și privind la viața pe care am trăit-o până acum, știm că nu avem niciun merit. Dar tocmai de aceea și noi am crezut în Domnul Iisus Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în El și nu prin faptele legii. Și vă invit să vă bucurați de această Evanghelie care este măreață și extraordinară. Și sper că Dumnezeu ne-a vorbit în dimineața aceasta. Este o carte extraordinară și trebuie mai des să se predice din aceste lucruri.